Gazas josla, Rietumkrasts un Austrumjeruzaleme Izraēlas pakļautībā nonāca 1967. Gadā, noslēdzoties sešu dienu karam. Saskaņā ar starptautiskajām tiesībām gan Rietumkrasts, gan Austrumjeruzaleme tiek uzskatītas par okupētām teritorijām, lai gan Izraēla to apstrīd. Rietumkrastā esošajās apmetnēs Izraēla ir izmitinājusi nepilnu pusmiljonu ebreju, bet tur dzīvo arī 2,5 miljoni palestīniešu. Šorīt Rietumkrastā esošajā Vadihumusas ciemā, kurā palestīnieši jau uzcēluši un ceļ vairākus mājokļus, ieradās aptuveni 700 Izraēlas policistu un 200 karavīru, kuriem sekoja arī vairāki ekskavātori. Tie sāka nojaukt 10 mājokļus, kuros mitinājās aptuveni 17 palestīnieši. Izraēlas augstākā tiesa nolēmusi, ka iedzīvotāji ir pārkāpuši celtniecības aizliegumu un iedzīvotājiem jau jūnijā tika izsūtīti paziņojumi par ēku nojaukšanu. Mājokļu nojaukšana šajā ciematā tiek uzskatīta par īpaši pretrunīgu. Tas tādēļ, ka ēkas vienlaikus atrodas gan palestīniešu pašpārvaldes jurisdikcijā, esošajā Rietumkrasta daļā, gan teritoriju atdalošā žoga pusē, kas pieder Izraēlai. Žogs Rietumkrastā un tā apkārtnē tika uzcelts pēc otrās palestīniešu sacelšanās 2000. Gadā. Tā mērķis ir novērst palestīniešu kaujinieku ieplūšanu Izraēlā no Rietumkrasta, savukārt mājokļi esot celti pārāk tuvu šim žogam, radot drošības riskus. Māju iedzīvotāji gan skaidroja, ka palestīniešu pašpārvalde tiem bija izsniegusi atļaujas celtniecībai. Viņi arī apsūdzēja Izraēlu par mēģinājumu paplašināt savu kontroli pār Rietumkrasta zemi, norādot, ka drošības riski esot tikai iegansts, lai izspiestu viņus no mājokļiem. Nākotnē šādu pašu iemeslu dēļ varētu tikt nojaukti vēl aptuveni 100 mājokļi. Māju nojaukšanu jau nosodījusi Eiropas Savienība, norādot, ka tas apdraud divu valstu risinājuma panākšanu un cerības uz ilgstošu mieru reģionā. Jāpiebilst, ka vēl jūnijā ASV prezidenta Donalda Trumpa administrācija iepazīstināja ar savu izrēliešu-palestīniešu miera plāna ekonomisko daļu. Tomēr pētījumā, ko veicis palestīniešu politikas un pētījuma centrs, konstatēta neusticēšanās Vašingtonai. Proti 9 no 10 palestīniešiem netic vai neusticas ASV apgalvojumiem, ka Vašingtonas jaunā ekonomiskā plāna mērķis ir uzlabot viņu ekonomisko labklājību. Rihards Plūme, Latvijas radio.